اختلاط التوحيد.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Apakah model-model kayak Yahudi dan Nasrani yang seperti ini bejatnya, kufurnya, kemudian kita mengatakan tiga agama satu Tuhan, kita sama-sama menyembah Allah begitu?
Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada satu pihak saja atau beberapa pihak tertentu, tetapi menyeluruh kepada semua pihak, kepada semua orang. Artinya takutlah kalian kepada mudahana, yaitu sikap berbahasa basi.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
Dapatkan segera kaset dan CD-nya.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله, untuk sesi pertama kita masuk kepada kitab yang baru, yaitu kitab At-Ta'liqat Al-Arba'in An-Nawawiyah, ta'liq, komentar-komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap hadis Arba'in, yakni syarah secara ringkas dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sedangkan hadis Arba'in ma'ruf dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan banyak dihafal oleh kaum muslimin, karena di dalam hadis Arba'in ini terkumpul hadis-hadis yang merupakan umdah atau hadis-hadis yang merupakan prinsip kaidah-kaidah min jawami'il kalim, yakni jawami'il kalim adalah kalimat-kalimat yang simpel tetapi bermakna luas. Seperti hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Ini merupakan nusud di setengah agama. Bahkan kata Imam Syafi'i, aku ingin memasukkan hadis ini kepada setiap bab dalam kitab fikih. Karena memang berkaitan pada bab apapun. Bab salat dibahas masalah niat. bab masalah haji dibahas masalah niat. Bab apapun dari bab-bab fikih akan dibahas di sana masalah niat, karena dibahas tentang keikhlasan sebuah amalan. Di sini dikatakan hadis pertama, al-hadisul awal, an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha أو إلى امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه. Demikian diriwayatkan dari Amirul Mukminin yang kunyahnya adalah Abu Hafs, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amalan-amalan itu adalah dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, yang niatnya karena Allah dan rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dunia yang akan dia dapatkan, au ila mar'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang dia akan nikahi, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan itu, kepada yang dia hijrah kepadanya. Hadis ini rawahu imaman al-muhaddisan, yani imama al-muhaddisin, dua imam dari para imam-imam ahlul hadis, yaitu yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbeh al-Bukhari, dan yang kedua adalah Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Nisaburi. Di dalam kedua kitab sahih beliau, jadi yang pertama adalah Bukhari, yang kedua adalah Muslim, diriwayatkan oleh dua imam besar, imam para muhaddithin. Yang pertama Imam Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbeh al-Bukhari, nisbah kepada Bukhara, yang kunyahnya adalah Abu Abdullah. Yang kedua Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Nisaburi, nisbah kepada Nisabur, daerah asal beliau. Yang kunyahnya Imam Muslim adalah Abu al-Husayn. Jadi Imam Bukhari kunyahnya adalah Abu Abdullah, sedangkan Muslim adalah Abu al-Husayn. Bukhari namanya Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sedangkan Muslim adalah Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Nisaburi. Di dalam kedua kitab sahih beliau, dan kedua kitab sahih beliau adalah dua kitab yang paling terkenal dari kitab-kitab sahih, sehingga hampir sebagian besar kita tidak mengetahui ada kitab sahih kecuali sahih Bukhari dan sahih Muslim. Padahal ada kitab-kitab lain namanya sama kitab sahih juga, tapi karena tidak terkenal seakan-akan cuma dua kitab sahih itu, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, ada kitab sahih juga yang lain, sahih Ibnu Hibban. Ada kitab sahih juga yang lain, yang mereka memang menulis kitab sahih karena generasinya atau masa waktu itu, masa pemeriksaan hadis. Asalnya kan masa pengumpulan hadis. Kemudian setelah mengumpulkan hadis mereka, generasi berikutnya melihat ini perlu diklasifikasi. Maka mereka memisah-misahkan mana ucapan sahabat, mana ucapan rasul, mana ucapan, mana yang marfu dan mana yang mauquf ala sahabat, atau yang asar-asar yang lainnya. Kemudian generasi berikutnya ini kelihatannya harus disusun dan dipilah-pilah mana yang masalah fikih, masalah taharah dan sebagainya. Maka munculnya kitab sunan. Kitab-kitab sunan ini disusul berdasarkan sunnah-sunnah. Dan berkembang lagi ilmu. Kemudian generasi berikutnya para ulama melihat ini harus dipisahkan karena mereka mengumpulkan semua riwayat dengan sanadnya dan mereka tidak salah. Walaupun dalam adha, di dalamnya ada riwayat yang baik misalnya, sang muhaddis tersebut tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena dia betul-betul jujur. Ini saya mendengar dari fulan. Dan fulannya mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ini. Itu saja. Ya. Sehingga kalau sampai ada seorang yang kemudian dusta atau apa, maka para muhaddisin yang meriwayatkan tadi, dia tidak salah karena menyampaikannya dengan sanad. Sehingga silakan periksa sendiri. Gitu. Generasi berikutnya para ulama melihat harus dipisahkan yang sahih dengan yang baik, maka mulailah para ulama memeriksa hadis dan dipisahkannya ini sahih, ini dhaif, dan kemudian yang sahih-sahih dikumpulkan dalam satu kitab, namanya kitab sahih. Ternyata kitab-kitab sahih itu yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari dan Muslim, yang talaqqau huma al-ulama'u jilan an jilin, asran an asrin, generasi demi generasi, zaman demi zaman, mereka para ulama menerima Sahih Bukhari dan Muslim dengan sepakat ijma'. Nah, hadis innamal a'malu binniyat terdapat dalam dua kitab sahih tersebut. Alladzaini huma ashahhul kutubi al-musannafah. Yang keduanya merupakan ashahhul kutub, sesahih-sahih kitab yang tersusun. Ini kitab yang disusun, bukan kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an kitabullah. Al-musannafah artinya disusun oleh manusia, maka kitab yang tersahih di antara kitab setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Asy-syarah qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadha al-hadith aslun 'adzim fi a'mal al-qulub, li'anna an-niyyat min a'mal al-qulub." Hadis ini adalah prinsip yang agung, yang besar di dalam masalah amalan hati. Karena niat memang merupakan salah satu dari amalan-amalan hati. Niat itu dalam hati dan merupakan amalan qulub. Qala al-ulama, berkata para ulama, "Wa hadzal hadits nisful ibadat." Hadis ini merupakan setengah ibadah. "Li'annahu mizanul a'malil batinah." Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha. Kata para ulama, hadis ini merupakan setengah ibadah. Karena mizanul a'mal, standar ukur amalan-amalan batin adalah niat. Iya kan? Standar ukuran amalan-amalan hati adalah niatnya. Jadi kalau satu amalan itu, satu ibadah, itu dinilai, diukur dengan dua sisi. Dinilai amalan hatinya dan dinilai pula amalan zahirnya. Barang siapa yang menilainya dengan salah satunya, maka dia belum menilai dengan tepat. Maka dinilai itu dalam dua sisi, dari sisi batinnya dan sisi lahirnya. Sisi batinnya apa yang dinilai? Niatnya. Lalu sisi zahirnya apa yang dinilai? Sesuaikah dengan sunnah atau tidak, atau mengada-ada sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, ibadah seluruhnya itu harus diperhatikan dua sisi ini. Pertama, sisi niat, sisi hati. Kedua, sisi zahirnya. Maka berarti hadits innamal a'malu bin niyat ini setengahnya, setengah ibadah. Setengah yang lain mana? Setengah yang lain adalah "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin, mengatasnamakan atau menukil para ulama, bahwa mereka menyatakan hadis ini adalah nusful ibadah, setengah ibadah. Kenapa? Karena dia adalah standar ukur dari sisi batinnya. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusanku ini sesuatu yang bukan daripadanya, sesuatu yang bukan dari ajaran beliau, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ini untuk mengukur zahirnya. Ini ada perintah enggak dari Nabi? Sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW? Kalau batinnya diukur, kaifa niyatuhu, bagaimana niatnya? Maka barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah dan amalan zahirnya cocok dengan sunnah Rasulullah, fahuwa maqbul, maka amalan itu diterima. Inilah yang menyebabkan hadis innamal a'malu binniyat disebut dengan kalimat nisful ibadat atau nisful din. Wa fi lafaz, dalam lafaz lain, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd, adalah nisful din. Li'annahu mizanul a'mal adh-dhahirah, karena hadis ini merupakan standar ukur amalan zahir. Fa yustafadu min qaulin nabi, maka kita ambil faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat, annahu ma min 'amalin illa wa lahu niyyah. Kita ambil faedah bahwasanya berarti tidaklah satu amalan dikerjakan kecuali pasti ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalimat innama merupakan harfu hasrin. Harfu hasrin itu mengurung yang namanya amalan itu dengan niatnya. Berarti dengan ucapan beliau ini kita mendapatkan faedah bahwa setiap amalan akan diiringi dengan niat. Enggak mungkin seseorang mengerjakan sesuatu tanpa niat. Ya. Hatta qala ba'dul ulama, sehingga sebagian, li'anna kulla insanin 'aqil mukhtar, karena setiap orang yang berakal, yang mukhtar, berakal itu artinya dia tidak gila, sedangkan mukhtar itu orang yang tidak dipaksa, orang yang masih bisa mengerjakan, memilih ini bisa, ini bisa, ini bisa, silakan kamu kerjakan. Ketika dia mengerjakan salah satunya, ada niatnya kan? Mesti seorang yang 'aqil mukhtar, la yumkin an ya'mal 'amalan bila niyyah, tidak mungkin melakukan satu amalan tanpa niat. Sampai seorang ulama menyatakan, atau sebagian ulama berkata, law kallafanallahu 'amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yufaq. Kalau saja Allah membebani kita dengan satu amalan tanpa niat, tidak boleh ada niatnya, maka niscaya itu merupakan taklif yang tidak sanggup dipikul. Tidak sanggup dipikul oleh hamba. Kalau saja diperintahkan untuk beramal tanpa niat, yang jelas ketika dia melaksanakan untuk mengamalkan tanpa niat itu sudah ada niatnya, yaitu dalam rangka mentaati perintahnya. Jadi tidak bisa, malah yufa, sesuatu yang tidak mungkin, kata para ulama. Berarti setiap amalan dikerjakan oleh manusia yang berakal sehat, dalam keadaan bukan terpaksa, bukan dipaksa, pasti ada niat-niat yang diharapkan dengan perbuatan itu. Maka yatafarra' ala hadhil faidah. Kita lihat dari faidah yang pertama ini bercabang ada faidah-faidah lain. Di antaranya ar-rad 'alal musawwisi al-muwaswisina alladzina ya'maluna al-a'mala 'iddata marrat thumma yaqulu lahum syaitan innakum lan tanwu. Pertama, bantahan bagi para muwaswisin, orang-orang yang memiliki sifat waswasah, selalu dalam keadaan ragu-ragu terus. Alladzina ya'maluna al-a'mal 'iddata marrat, yang mengerjakan satu amalan berkali-kali. Diulang lagi. Mau takbir diulang lagi. Sama yaqulu lahum syaitan. Kemudian syaitan berbisik, membisikkan kepadanya, innakum lan tamu, kamu tadi belum niat. Fa innana naqulu lahum, maka kita katakan pada mereka, la, la yumkin abadan an ta'malu amalan illa binniyah, tidak mungkin kamu mengamalkan sesuatu amalan tanpa niat. Wa khaffifu 'ala anfusikum, maka ringankanlah atas diri kamu sendiri, jangan memberat-beratkan diri. Wa da'u hadhil waswas, dan tinggalkanlah waswasah yang seperti itu. Waswas yang seperti itu tinggalkan. Enggak mungkin orang beramal satu amalan tanpa niat. Kecuali kalau kamu niat tapi niatnya salah. Tapi tetap ada niat. Misalnya seorang sholat niatnya karena ingin dipuji, mesti ada niatnya. Nggak mungkin kosong tanpa niat. Berarti orang itu adalah robot tanpa niat, ghairu aqil, tidak berakal, atau majnun yang beramal tanpa diniatkan dalam hatinya dengan niat apapun, atau orang ngelindur. Nah, adapun orang aqilun mukhtar, orang yang berakal, sehat, dan masih dalam keadaan punya pilihan mau mengerjakan apa sekarang, maka ketika dia mengerjakan sesuatu, mesti ada niatnya. Maka yang dibimbing adalah luruskan niatmu. Luruskan niatmu. Ada niat-niat itu, kamu punya niat ini, punya niat ini, punya niat ini. Luruskan niat yang benar, bahwa kamu mengamalkan ibadah ini karena Allah, karena diperintah Allah, dan untuk Allah. Jadi faedah yang kita dapatkan dari kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, faedah pertama adalah kita mendapatkan bantahan bagi orang-orang yang selalu was-wasah. Sebelum niat, belum niat gimana? Nah, kamu datang ke masjid masa gak punya niat? Ya, kalau gak gila, gak mungkin datang ke masjid gak punya niat. Mau apa tadi ke masjid? Ya mau sholat. Sholat apa? Ya, sudah jelas matahari di atas kepalamu. Nah, wa min fawaid hadzal hadis anna al insan yu'jar au yu'zar au yuhram bihasbi niyyatih. Faedah berikutnya adalah, di antara faedah-faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa manusia yu'jar au yu'zar, dia diberi ajr pahala, atau yu'zar diberi wizr dosa, au yuhram atau terharamkan dari sesuatu, bihasbi niyatihi, sesuai dengan niatnya. Jadi kalau sudah diketahui setiap orang beramal sesuatu pasti ada niatnya, maka faedah kedua, dia dapat pahala atau tidak tergantung niatnya, bukan tergantung ada atau tidak niatnya. Bukan, jelas ada niat itu, tapi apa niatnya itu yang kamu dapat. Niat baik dapat baik, niat jelek dapat jelek. Kalau kamu niatnya lurus dapat pahala, kalau kamu niatnya menyimpang kamu dapat dosa. Ada yang mendapat pahala dan ada yang tidak dapat pahala. Semuanya tergantung dengan niatnya. Bihasbi niyatihi. Niqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi selanjutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Faman kanat, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Wa istafadu min hadal hadis, dan juga kita dapatkan faedah dari hadis ini juga, annal a'mala bihasbi ma takunu wasilatan lah, bahwasanya amalan itu sesuai dengan apa-apa yang menjadi wasilah kepadanya, perantara kepadanya, yang mengantarkan kepadanya. Faqad yakunu syai'ul mubah, bisa terjadi sesuatu yang mubah fil asl, yang hukum asalnya adalah mubah, yakunu ta'atan, tetapi bisa menjadi satu ketaatan yang dapat pahala. Bagaimana perkara mubah kok bisa jadi perkara taat yang mendapatkan pahala? Idza nawa bil insanu khairan, kalau dia meniatkannya untuk kebaikan, perkara yang mubah, tapi karena niatnya untuk kebaikan jadi taat, dapat pahala karena ada niat, karena niatnya lurus. Tetapi kalau niatnya sekedar untuk dunia, ya mubah, silahkan, tidak apa-apa. Orang mau beli kue, ya boleh, hukumnya apa? Ya mubah. Tetapi ketika dia punya niat lain, bukan sekedar pengen kuenya, tapi dia memiliki sesuatu tujuan yang ta'ah kepada Allah, supaya orang ini begini, supaya orang ini mendapatkan demikian dan sebagainya, maka orang ini tetap tahu perkara yang mubah naik menjadi ta'ah, menjadi ketaatan, atau maksudnya menolong, padahal dia bukan butuh kepada benda yang dia beli. Dia ambil dan kemudian dia berikan kepada orang lain, tapi yang penting dia ingin membuat orang tersebut laris, laku. Ini berubah. Kenapa kok berubah padahal perbuatannya sama dengan yang lain? Kok nilainya berbeda? Ini mubah, orang ini dapat pahala. Karena ini niatnya berbeda. Ini faedah yang ketiga. Yani amalan sesuatu bisa mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan dia sebagai perantaranya. Perantara kepada apa? Yang wasilah. Wasilah itu perantara. Amalan dia, kalau dia niatkan kepada khair, maka yang mubah tadi, akan mubah. Maka dia jadi baik. Demikian pula sebaliknya, kalau niatnya jelek, maka dia jadi jelek pula. Kalau ternyata wasilah diniatkan untuk kejelekan, perantara untuk kejelekan, maka dia jadi syar dan mendapatkan dosa. Misalan yanwi bil akli wa syurbi, makan minum, apa hukumnya? Mubah asalnya. Tetapi misalan yanwi bil akli wa syurbi at-taqwa ala ta'atillah, tapi ketika dia niat makan dan minum itu bukan hanya karena lapar dan haus, bukan hanya karena selera, tetapi ada niat lain. Jadi bukan tidak ada niat kalau orang itu makan. Oh, itu enggak ada niatnya, bukan. Ada niatnya pasti. Innamal a'malu binniyat. Pasti ada niatnya. Kamu kenapa makan? Pasti ada jawabannya. Ya saya lapar. Dan itu tidak apa-apa. Mubah, silakan. Tetapi ketika yanwi taqwa ala ta'atillah, dia meniatkannya untuk takwa kepada Allah yang memerintahkan kulu wasrabu, atau ketika dia makan dan minum dalam keadaan ingin agar badannya kuat dan ingin agar badannya sehat, agar saya bisa bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa hadza qala an-nabi, yang demikian Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis-sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Maka ketika kamu bangun makan sahur, sama-sama makan, tapi kok beda hukumnya? Sahur menjadi suatu ibadah yang dapat pahala. Padahal pada waktu-waktu lain di luar Ramadan, kamu makan biasa-biasa saja, perkara mubah. Tapi ketika ada niat lain, bahwa ini adalah sahur, supaya saya begini karena Allah SWT, karena Rasulullah mengajarkan, maka yang demikian menjadi ta'ah lillahi. Wa min fawaidi hadzal hadis, dan juga diantara faedah hadis ini, annahu yanbaghi lil muallim an yadrib al amsal allati yatabayyan biha, bahwasanya seorang pengajar seharusnya, semestinya untuk memberikan permisalan-permisalan, yadriba mathalan, memberikan percontohan-percontohan, allati yatabayyan biha, yang dengan itu akan menjadi jelas hukum-hukum, akan menjadi jelas apa yang diajarkan atau apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dari hukum syariat. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari apa yang Rasulullah SAW ucapkan dalam hadis ini dengan kalimat sebagai contoh. Jadi hijrah yang dikatakan faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrah, ini adalah contoh. Sedangkan kalimat awal bukan hanya untuk hijrah, untuk seluruh amalan. Karena innamal a'malu dengan alif wal lam yang menunjukkan mencakup seluruh jenis amalan, tercakup di dalam kalimat al-a'mal. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah satu alaihi salatu wassalam, yaitu al-hijrah. Wa qadara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li hadza mathalan bil hijrah. Beliau telah memberikan contoh dalam masalah niat ini dengan hijrah. Wa hiya al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam, yaitu berpindahnya seseorang dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa bayyana anna al-hijrah, dan beliau menerangkan bahwa hijrah, wa hiya amalun wahid, yang hijrah ini merupakan satu jenis amalan, yakni ketika orang itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Tetapi takunu lil insani ajran wa takunu lil insani hirmanan, tetapi bisa jadi pada seseorang dapat pahala, pada seseorang yang lain hirmanan, tidak mendapatkan apa-apa, yuhram anil ajr, terharamkan dari pahala. Kenapa? kepada niatnya atau tergantung niatnya. Wal muhajir alladhi yuhajir ila Allahi wa rasulihi hadha yu'jar. Seorang yang hijrah, yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hadha yu'jar, yang demikian dapat pahala. Kenapa dia kau berpindah dari sana ke sini? Karena Allah dan Rasulnya, maka dapat pahala. Wa yasilu ila muradih, dan dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu keridhaan Allah dan ittiba' kepada Rasulnya. Dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan al-muhajir li dunya yusibuha, orang yang hijrah karena dunia, yang akan dia dapatkan, kalau saya hijrah ke sana, misalnya saya akan bisa dagang ini, dagang itu, saya bisa berbuat seperti ini, dan di sana katanya laku. Ini pikiran-pikiran yang ada di niat dia, sehingga berangkat dia dalam satu rombongan bersama-sama para muhajirin ini. Tetapi ada satu orang yang niatnya adalah bisnis. Maka dikatakan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Al-mra'atinnya tazawwajuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, dia ingin menikah dengan fulanah yang dia sudah pernah mendengar bagaimana sifatnya, baiknya, solehnya dan sebagainya. Ternyata wanita tersebut hijrah. Dia tidak punya niat hijrah awalnya, tapi ketika tahu wanitanya hijrah, dia ikut berangkat ke sana karena menginginkan wanita tersebut untuk menikahinya. Maka yuhram min hadzal ajr. Maka yang demikian yuhram min hadzal ajr, terharamkan dari ajr. Dan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah telah selesai dengan datangnya Fathu Mekah, dan dikatakan oleh beliau alaihi salam dalam satu riwayat, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah fath. Dan dimaksud hijrah yang khusus tadi, hijrah yang dari Mekah ke Madinah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah, tapi adalah jihad dan niat. Kembali niat diucapkan, karena masalahnya adalah orang yang berjihad juga berbagai macam niatnya, orang yang talabul ilmi juga berbagai macam niatnya, orang yang berangkat untuk beramal saleh ke masjid juga berbagai macam niatnya. Mereka memiliki niat-niat yang berbeda-beda, dan tergantung dengan niatnya itulah mereka dapat pahala atau tidak dapat pahala, atau bahkan dapat dosa. Semuanya kembali kepada niat. Dan inilah faedah berikutnya, yaitu diberikan percontohan. Ini contohnya, yaitu hijrah. Seorang yang berangkat karena niat yang berbeda, ternyata hasilnya pun berbeda. Wa hadzal hadits yadkhul fi babil ibadat wa fi babil muamalat. Maka hadis ini masuk di bab ibadat, dan masuk pula pada bab al-mu'amalat, wa fi babil ankihah, wa fi kulli abwabil fiqhi. Maka masuk pula ke dalam bab-bab nikah, dan masuk pula kepada seluruh bab dari bab-bab fiqh. Demikian kata beliau sallallahu rahimahullah ta'ala. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, hadis ini dihafal, ya. Akhwat juga menghafal hadis ini, dan dipilih di antara kalian seorang yang memeriksa hafalannya sebelum pelajaran dimulai. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.